Arada da görünməmiş istilər var idi.
Cəmal artıq başlamışdı danışmağa ki, daha işləmək mümkün deyil, gələk idarələrdə işi dayandırsınlar.
40 dərəcəni keçmişdi, özü xeyli belə davam elədi. İndi proqnozlar belədir ki, həmin istilər bu ildə təkrarlana bilər. Bunun da iqlimdəki bu qəribəliyin də əsas səbəblərindən biri kökü Azərbaycandan xeyli uzaqdaymış, 1000 kilometrlərlə uzaqlarda Sakit Okeanda. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Britaniya Meteoroloji Xidmətinin əməkdaşı David Parker Azadlıq Radiosuna müsahibəsində 2007-ci ilin tarixdə ən isti illərdən biri olacağını təsdiq edib.
Well, the projection is for the global average temperature.
Proqnozumuza görə qlobal orta temperatur 1961-ci və 1990-cı illərlə müqayisədə Selsiyə 0-dan 154 dərəcə yuxarı olacaq. Bu proqnoz hər hansı müəyyən yer üçün deyil. Məsələ ondadır ki, Sakit Okeanın şərq ekvatorial hissəsində orta güclü El Nino kimi tanınan istiləşmə fenomeni müşahidə olunur və bu ilin orta temperaturdan 0,54 dərəcə isti olacağını deməyə məhz bu amil əsas verir. Daha bir səbəb isə atmosferə vurulan istixana qazının artmasıdır.
Is the ongoing increases in greenhouse gases.
Alimin dediyinə görə təbii istiləşməyə aparan El Nino fenomeninə külək və dəniz cərəyanlarının nizamsız şəkildə səmt dəyişmələri səbəb olur. Hərçənd cənab Parker etiraf edib ki, onların proqnozları yalnız 60% təminatlıdır. Alimin dediyinə görə El Nino'nun təsiri dünyanın müxtəlif yerlərində özünü büruzə verir.
It does. It particularly affects the tropics.
El Nino xüsusilə tropik iqlim zonaları, habelə Şərqi və Cənubi Amerika regionlarına təsir edir. Onun Avropaya da təsiri mümkündür, lakin bu əlaqələri izləmək daha çətindir və hal-hazırda biz həmin istiqamətdə tədqiqat aparırıq.
And they are a matter of ongoing research.
Bir neçə ildən bir qəfildən baş verən bu fenomen nəticəsində Asiyanın cənub şərqində qış həmişəkindən isti keçir, Avstraliyada yazda yağışlar azalır, Sakit Okeanda isə qasırğalar artır. David Parker qeyd edib ki, Sakit Okeanda istiləşmə prosesi ötən ilin yazında başlanaraq bu ilin ortalarına kimi davam edəcək. Öz növbəsində qlobal temperaturun dəyişilməsi adətən bu fenomendən bir qədər geridə qalır. Buna görə El Nino'nun nəticəsi olan qlobal istiləşmə ötən ilin sonunda başlanaraq bu ilin axırlarına kimi davam edəcək. Məhz bu səbəbdəndir ki, Britaniya alimləri 2007-ci ilin ən isti il olacağını təxmin edirlər.
Rövşən Rahiboğlu, bu il Türkmənistandakı buzlarda əriyə bilər, amma bu haqda birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun efirində xəbərlər verilişini dinləyirsiniz. Türkmənistandakı buzlar əriyəcəkmi? Prezident Niyazov öləndən sonra ölkədə bir dəyişiklik olacaqmı? Demokratik islahatlar gedəcək yoxsa yox? İndi dünyada ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri də elə budur.
Niyazovun varisi söz verir ki, yeniliklər olacaq. Məsələn, bundan sonra türkmənlər Azərbaycana da məktub yaza biləcəklər. O, başqa maraqlı vəddlər də verib, bu haqda İlkin Məmmədov danışacaq.
Ötənin sonunda ömürlü prezidenti Sapar Murad Niyazovu Türkmənbaşını itirən Türkmənistanda bu həftə prezident seçkilərində təbliğat kampaniyası başlayıb və gələn ay fevralın 11-də türkmənlər müstəqillik qazanandan sonra hələ ki eləmədikləri bir şeyi eləməlidirlər. Seçkiyə gedib 6 namizədin arasından prezident seçməlidirlər. Düzdür, Türkmənistanda müstəqillik dövründə prezident seçkiləri də olub, parlament seçkiləri də. Amma 1992-ci ildə keçirilən yeganə prezident seçkisində sonradan ömürlük prezident olan Türkmənbaşının yeganə namizəd kimi 99,5% səs çoxluğu ilə qalib olduğu açıqlanmışdı. Sapar Murad Niyazov, Türkmənbaşı, dünyasını qəfil dəyişsə də bu seçkilərində öndəkilərdən fərqlənməyəcəyini demək üçün Türkmənistan rəsmiləri yetərincə əsaslar verirlər. Məsələn, Yerli Dövlət Mediyası, Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri və demək olar ki, bütün rəsmilər artıq indidən prezidentliyə namizədlərdən birini, Qurbanqulu Berli Muhammedovu yeni prezident, yeni lider olaraq gördüklərini bildirirlər. Baxmayaraq ki, Dövlət Televiziyasının Niyazovun öldüyünü açıqladığı dekabrın 21-nə kimi Berli Muhammedovu çox az adam tanıyırdı. Amma həmin gün Dövlət Televiziyası Türkmənbaşının yerinə yeni liderin məhz Berdi Muhammedov olacağını elan eləmişdi. Daha sonra Türkmənistan parlamenti Berdi Muhammedovun prezidentliyə namizəd olması üçün konstitusiyaya dəyişiklik də elədi, onun prezident səlahiyyətlərini icra edə bilməsi üçün prokurorluq parlament sədrinə qarşı cinayət işi də açdı. Amma Türkmənistan Mərkəz Seçki Komissiyası hər şeyin dünya standartlarına uyğun olmasını istədiklərini bildirərək, daha 5 namizədi seçkiyə buraxmaqla Türkmənistan seçicisinə ilk dəfə öyrəşmədiyi seçim imkanı verdi. Düzdür, prezidentliyə namizədlərin hamısı artıq Türkmənbaşının kursunu davam elətdirəcəklərini, bu kursda heç bir qüsur olmadığından islahatlara da ehtiyac görmədiklərini bildiriblər. Bircə, artıq indidən Niyazovun varisi elan edilən Berdi Muhammedov islahatlarla bağlı hansısa sözlər işlədib.
İnat üçün iş yerlərini döyürtmək.
Yeni iş yerlərinin yaradılması mənim əsas məqsədlərimdən olacaq. Yeni zavodlar və fabriklərin tikilməsi və orta və kiçik biznes inkişafı da həmçinin. Biz özəlləşdirmə məsələlərini də xüsusi diqqətə ayıracağıq.
Döyürtməyə, xüsusiyyətçiləri qorunmağa ayrətin ünsü verir.
Berdi Muhammedov Türkmenistan vətəndaşlarına xarici televiziya və radiolara baxmaq, internetə çıxmaq imkanları da yaratmaqla bağlı vədlər verib. Türkmenistan prezidentinin səlahiyyətlərini icra edən Berdi Muhammedov maaşların vaxtında veriləcəyini, ev almaq və ya tikmək istəyənlərə kreditlərin ayrılacağını, pensiyası və az təminatlı şəxslərə də diqqətin ayrılacağına söz verib.
İlki Məmmədovun söhbətini dinlədik. Türkmenistanda dəyişiklik yolu olmayacaq. Bu, fevraldan sonra bilinəcək, seçkidən sonra. Azərbaycanda isə artıq Azərbaycan jurnalistikasının tarixinə düşüb 2007-ci il. 5 gündür başlasa da, cəmi 5 gündür başlasa da bu barədə birazdan danışacağıq. Dalğanı dəyişməyin. Qeyd edim ki, siz Azadlıq Radiosunun xəbərlər verilişində eşitdiyiniz reportajları da, xəbərləri də bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu az saytında siz həm də forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Forumlarda günün aktual mövzularında suallara cavab verə bilərsiniz və müxtəlif məsələlərə münasibət bildirə bilərsiniz. Bu dəfə forumun sualı belədir, Səddamın edamına münasibətiniz necədir?
Artıq foruma suallar daxil olmağa başlayıb. Deməli, Lənkərandan Xandadaş adlı bir dinləyicimiz yazır ki, deməli, o artıq kifayət qədər cəza almışdı. Səddam Hüseyn nəzərdə tutur dinləyicimiz. Hakimiyyətin zirvəsindən miskin günə düşmüşdü. İki oğlunun məhvini gözü ilə görmüşdü. Ölkəsi xarabazara çevrilmişdi. Məğlubiyyətin böyük acısını yaşamışdı. Ona görə də bu kifayət idi. Yəni bu qədər cəza onsuz da ona kifayət idi.
Başqa bir dinləyicimiz Günal yazır Helsinki'dən ki, doğru iş olmadı, İslam şərqindəki hikkənin və kinin bir daha təkrar olunduğunun şahidi olduq. İslamın
öldürün əmrinin gerçəkləşdirilməsindən başqa bir şey deyildir bu edam. İnsanın canını yalnız Tanrı almalıdır, ölüm hökmü dünyada ləğv olmalıdır. Həm də bu şiənin sünnilərdən aldığı intiqam kimi ortaya çıxdı.
Başqa bir dinləyicimiz Xuraman Bədəlova yazır ki, Səddam Hüseynin öldürülməsi ilə İraqda yeni münaqişə yaranacaq. Zaten belə bir münaqişə var idi, söhbət Şiə və Sünni qarşı durmasından gedir. Mənə elə gəlir ki, respublikaçıların məğlubiyyətindən sonra Amerika qoşunu İraq ərazisindən çıxarılacaq və beləliklə İranın qonşuluğunda mühüm bir regionda vətəndaş müharibəsi başlayacaq.
Qeyd edək ki, Səddam Hüseyin keçən həftə asılıb, İraq məhkəməsi onu bəşəriyyətə qarşı cinayətkarlıqda ittiham edib, barəsində ölüm hökmü çıxarıb. Siz də bizim saytımıza daxil olun, bu məsələyə öz münasibətinizi bildirin. Xəbər Ətər verilişdə davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Biz axıracan qulaq asırsınız, həm də eşidəcəksiniz ki, müştəriyə baha oturmasın deyə sementin kisəsini dəyişəcəklər.
Hansı peşə sahibləri saqqızı çox çiynəməsələr yaxşıdır?
Və Mike Tyson'a neçə il iş kəsə bilərlər? İdman xəbərlərimizdə olacaq, bizdən ayrılmayın.
Hələlik isə bu saat olan baş xəbərləri xatırlayaq.
Səddam Hüseyni gərək daha hörmətlə edam eləyəydilər. Amerika prezidenti George Bush. Bush İraq hökumətini Səddamın edamında baş verənləri ətraflı araşdırmağa çağırıb.
Neftin qiyməti yenə düşür. New York birjasında 2 gündə xam neftin qiyməti 9% aşağı düşüb.
Həcə gedən azərbaycanlı zəvvarlar qayıdırlar. Zəvvarlar bir neçə günə Azərbaycanda olacaqlar.
Və Amerika prezidenti BMT-yə yeni səfirini müəyyənləşdirib, ehtimal ki, bu Birləşmiş Ştatların İraqdakı səfiri Zəlmay Xəlilzad olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9:15. Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi nə qədərdir? Müxalifət jurnalistini kim döyüb? Azərbaycandakı yerli televiziyalar, radiolar bu mövzulara çox vaxt toxunmurlar. Beynəlxalq insan haqları təşkilatları da deyirlər ki, bununla bağlıdır ki, Azərbaycanda elektron media azad deyil.
Amma yəqin ki, Azərbaycan mətbuatı haqqında bunu demək olmaz. Azərbaycanda müxalifət qəzetləri, hökumət adamları haqqında elə şeylər yazırlar ki, bəlkə də qərbdə jurnalistlər heç buna cürət eləməzlər.
Amma bu il girəndən mətbuat da susub. Bunun nəticəsi nə ola bilər? Şahmal bəylər qızını dinləyək.
İsmail gündəlik qəzetləri, xüsusən də futbol qəzetlərini oxumağa, ən azı göz gəzdirməyə bir növ adət edib. Odur ki, bayramın ilk günlərində qəzetin olmamasının fərqinə bir o qədər varmasa da, son iki gündə xəbər boşluğu hiss etdiyini deyir.
Əsasən, belə ikisi günləri elə də qəzetlə maraqlanmamışam, amma sonrakı günlər informasiya boşluğu hiss eləmişim.
Düzdür, internetdə və ya televiziyada xəbərləri izləyir, bu öz yerində. Amma deyir ki, qəzetin yeri ayrıdır. Ən azı müstəqil qəzetlərin hadisələrə yanaşması da rəsmi baxışdan fərqlənir, deyir. Bir həftə davam edən bayram günlərində qəzetlərin çıxmamasının günahkarı qəzetçilər deyil, deyəsən. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Şahvələ Çobanoğlu deyir ki, Azərbaycanda qəzetlərin gəliri yalnız satışdan əldə olunur. Odur ki, bayram tətilinin bu qədər uzanması onların heç ürəyincə deyil. Maliyyə sirri olduğundan bir həftə ərzindəki itkiləri haqqında konkret rəqəm səsləndirməsə də, Şahvələ Çobanoğlu ay ərzində qazandıqlarının dörddə birinin əllərindən getdiyini söylədi.
Bu mənada bizə xüsusən sərf eləmədi. Əslində işləmək istəyərdik.
Söhbətləşdiyim qəzetçilərin əksəriyyəti ondan giləyləndi ki, özlərinin ayrıca nəşriyyatı və yayım şəbəkəsi yoxdur. Ona görə də palaza bürünüb elinə sürünməli olublar. Çünki əksər qəzetlərin çap olunduğu Azərbaycan nəşriyyatı da, onları yayan Qasit Mətbuat Yayım Şirkəti də yalnız yanvarın 6-sında işləməyə qərar verib. Azərbaycan nəşriyyatında baş direktorun müavini Bəsi İsmailova isə qəzetçilərlə razılaşmır. Onun dediyinə görə, öncədən bütün qəzetlərə bayram günlərində işləməyə hazır olduqlarını bildiriblər.
Əksinə, bu bizim marağımızdadır. Biz niyə yox deməli idik ki?
Bəsi İsmailova bunu da deyir ki, bayram günü olmasına baxmayaraq, yanvarın 1-2-sində dövlət qəzetlərinin qəfildən nəşr olunmaq istəklərini məmnuniyyətlə yerinə yetiriblər. Azadlıq qəzetinin redaktoru Azər Əhmədovsa deyir ki, onlara nəşriyyatın bir də yanvarın 6-sında işləyəcəyini xəbər veriblər. Gündəlik Azərbaycan redaktoru Şahvələ Çobanoğlunun sözlərinə görəsə, problem təkcə nəşriyyatla bağlı deyil. Onun başçılıq etdiyi qəzet dövlət nəşriyyatından asılı deyil. Özəl mətbəədə nəşr olunur. Odur ki, bayram günlərində də işləyə bilərdilər. Amma ötən ilki təcrübə göstərib ki, bayram günündə qəzet çıxarmaq qazanç gətirmir, əksinə itkilər olur.
Yayım strukturları işləmir, ancaq müəyyən səyyar yayım strukturları işləyir və onlar da qəzeti rentabel edəcək dərəcədə şəbəkə malik deyirlər. Əməyimiz boşa getmiş kimi oldu, oxucuların çox xəbərdar olmadı.
Elə nəşriyyatlar ki, kimi yayım şirkətlərinin də iş prinsipi fərqlənir. Özəl şirkət olan Qaya Mətbuat Yayımının direktoru Xansen Əliyev bayram günlərində də iş başında olduqlarını və qəzetləri bundan xəbərdar etdiklərini deyir. Amma dövlət qurumu olan Qasit Mətbuat Yayımının direktor müavini Ağali İsmailov başqa fikirdədir. O deyir ki, ölkədə bir həftə rəsmi istirahət günüdürsə, onlar da bu imkandan necə lazımdırsa yararlanmalıdırlar. Buna görə də bir də yanvarın 6-sında işə çıxacaqlar. O ki, qaldı oxucunun qəzet oxumaq istəyinə.
Valla, radio, televiziya, maşallah, o qədər pisad informasiya var ki, digər qəzetdən başqa. Ona görə mənə belə gəlir ki, elə bir qıtlıq yoxdur. Həm də elə cəmaatın hamısının başı bu qarışmışdı bayramlara.
Ağali İsmailov, Bakıda söhbət etdiyim oxuculardan öyrəndim ki, doğrudan da qəzetlərin çıxmamasını çox az adam hiss eləyib. Çoxu bunu başlarının bayram hazırlıqlarına, qonaqqarıya qarışması və bir də bu günlərdə bütün qayğılardan uzaq olmaq istəyi ilə izah eləyirdi. Hərçənd əksini deyən də vardı. Söhbətin əvvəlində haqqında danışdığım İsmail kimi. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Şahvələ Çobanoğlu da sorğunun nəticələri ilə razılaşır. Deyir ki, ötən ilki təcrübə həm də oxucunun bayram günlərində qəzet oxumağa meyilli olmadığını göstərdi. Buna görə də bayram günlərində qəzet çıxartmaq təcrübəsinə son qoyublar.
Belə bir vərdiş var ki, bayram günləri və istirahat günləri qəzet yoxdur və hamı ancaq bayram və istirahatla məşğul olur. Belə psixoloji problemlər də var.
Şahvələ Çobanoğlu, Ayna Zerkala qəzetlərinin redaktoru Elçin Şıxlı isə ilin başlanğıcında gəlir çıxarları hesablamağın tərəfdarı deyil. Onun qənaətincə maddi itkilərə baxmayaraq, qəzet kollektivinin də ildə bir dəfə ailəsi ilə dincəlməyə, bayram etməyə haqqı var. Görünür buna görə də qəzet redaktorları Elçin Şıxlı və Şahvələ Çobanoğlu qəzet kollektivini bayrama göndərməzdən əvvəl yaxşıca istirahət etmək tapşırığı veriblər və bildiriblər ki, heç nəyin qayğısını çəkməsinlər. İtkilərə rəğmən maaşları olduğu kimi ödənəcək.
Şahnaz bəylər qızını dinlədik. Birinci dəfədir ki, Azərbaycan jurnalistikasının qəzetlərində çapında belə böyük fasilə yaranır. Bu il 3 bayram üst üstə düşüb. Amma bundan sonra belə fasilələr həmişə olacaq. Hökumət qərar verir ki, Novruz bayramında bundan sonra 5 gün bayram keçirilsin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vaxt var idi, Azərbaycanda saxqı çiğnəyən uşağın valideynini çağırdılar məktəbə, aburunu pükürdülər ətəyinə. Amma indi müəllimlərin özləri də saxqı çiğnəyirlər. Çox adiləşmində saxqı çiğnəmək, hamı saxqı çiğnəyir. Qoca da, cavan da.
Saxqız reklamlarının birində belə bir ifadə var. Bəzən danışmaqdansa çiğnəmək yaxşıdır. Amma Ülkər Akif qızı, həmkarımız bir söhbət hazırlayıb. Belə məlum olur ki, bəzən çiğnəməkdənsə danışmaq daha yaxşıdır, Ülkər.
Bunu həkimlər dedilər mənə, onların fikirlərinə birazdan keçəcəm. Hələlik isə Bakı küçələrində bir sorğu keçirmişəm, ona qulaqsaq.
Hər gün çeynirəm, bir paçka isə bir-iki günə çatır mənə.
Saqqız çeynəmədiyim günü yoxdur demək olar ki.
Bir saqqızı neçə dəqiqə ağzınızda saxlayırsınız?
Sözün düzü ona belə çox fikir verməmişəm. Olur da yarım saat, bir saat, nəmin, 15 dəqiqə, 10 dəqiqə.
Bir paçka saqqız iki gün gedir. Bakıda söhbətləşdiyim bir kimsə heç vaxt saqqız çeynəmirəm demədi. Əksər mağazalarda isə 1 qəpikdən 40 qəpiyə dək növbə-növ saqqızlar satılır. Satıcılar da saqqızın yaxşı satılanmalar sırasında olduğunu deyirlər. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynovun dediyinə görə, Azərbaycana gətirilən saqqızları iki qrupa ayırmaq olar. Birinci qrupa mənşəyi məlum olmayan saqqızlar aiddir ki, bunların alıcıları daha çox az yaşlılardır. Çünki bu cür saqqızlar müxtəlif əlvan rənglərdə olur və çeynəndikdə rəngi hətta ağza da çıxır. Bu isə həmin saqqızların tərkibində kimyəvi maddələrin çoxluğundan xəbər verir. Digər qrup saqqızlar isə əsasən Türkiyə, İran və Dubaydan gətirilir. Bunlardan isə yalnız üzərində istehsal olunduğu firmanın adı göstərilən saqqızlar keyfiyyətli hesab olunur. Eyyub Hüseynov saqqız alarkən onun üzərindəki kağıza diqqət yetirməyə məsləhət görür.
Əgər saqqızın üzərində onu buraxan firmanın ünvanı, adı, telefonu varsa, saqqızın buraxılma tarixi və son yararlılıq müddəti varsa, onda buna ciddi bir firma kimi baxmaq olar. Azərbaycan Mətəbə Bazarında olan saqqız bazarı segmentində təxminən 10% belə məhsul ola bilər.
Bakıda söhbət etdiyim sakinlər arasında bir saqqızı hətta bir saat ərzində çeynədiyini deyənlər də var idi. Hətta keyfiyyətli saqqızı belə bu müddətə çeynəmək isə insan orqanizmi üçün ziyandır. Tibb Universitetinin dosenti həkim Zeyqəm Süleymanov belə deyir. Onun sözlərinə görə fasiləsiz və ya az fasilələrlə saqqız çeynəmək ağız boşluğunda ağız suyunun normadan çox ifraz olunmasına səbəb olur, qulaq ətrafı və çənə altı vəzilərinin işini artırır. Bu isə nəticədə dad hissiyatının və nitqin pozulmasına gətirib çıxarır. Saqqızın tərkibindəki kimyəvi maddələr allergiya və şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkənlərə xüsusilə mənfi təsir göstərir.
Saqqız çeynəmə allergiyası olan şəxslərdə, şəkəri olan şəxslərdə məsləhət deyil. Uşaqlarda saqqız çeynəmə vərdişi çox inkişaf eləməsin deyə uşaqlara diqqət yetirmək lazımdır və xüsusən də körpə yaşlı uşaqlarda uşağın biri digərini saqqızını alıb çeynəyərsə, bu heç arzu olunmaz bir şeydir, təhlükəli ola bilər. Çünki ağız boşluğunda olan mikrobların bir uşaqdan digərinə keçməsinə səbəb ola bilər və beləliklə infeksiyon prosesinin yayılmasına gətirib çıxara bilər.
Kərbəsi yaxşı, saqqı çiğnəməyin müsbət cəhətləri nədir? Var, heç müsbət cəhətləri?
Var, var. Saqqızın müsbət təsirləri də var. Təbii ki, düzgün seçiləndə və məsləhət görülən müddətə dək çiğnənəndə. Həkimlər saqqızı yeməkdən sonra dadı gedənə dək çiğnəməyə məsləhət görürlər. Belə olduqda saqqız ağız boşluğunun diş aralarının təmizlənməsinə və həzm prosesinin yüngülləşməsinə kömək edir. Yəni, saqqızı həm də elə çiğnəmək olarmış ki, onun ziyanını yox, xeyrini görəsən.
Çox sağ ol, Ülkər. Belə çıxır ki, danışmaq da lazımdır, saqqız çeynəmək də lazımdır. Amma sən dedin ki, mən bir saat ən çox eşitdiyim oldu ki, bir saat saqqız çeynəyən var. Mən adam tanıyıram ki, saqqızı çeynəyir, sonra yapışdırır qulağının arxasına, sonra bir də götürüb çeynəyir.
Bunun nəticələri daha pis ola bilər.
Sağ
ol. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Bizi hər səhər 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz.
Bizi FM tezliyində dinləmək olar. 101.7 FM tezliyində səhər saat 8-dən düz gecə saat 12-ə kimi biz hər saat başı sizin görüşünüzə gələcəyik, yəni son xəbərlərlə.
Amma FM-dəki proqramlarımızla yanaşı orta dalğadakı verilişlərimiz də əvvəlki qaydası ilə davam edəcək. Xəbər ətər verilişi başa çatan kimi həm orta dalğada, həm də FM-də Globus proqramı olacaq. Globus xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında verilişdir.
Azərbaycanlılar ən çox burada iş adamlarıdırlar. Başqa keçmiş Sovet millətindən Azərbaycanlılar daha normal işlərdə çalışırlar.
Dədə Qurqud adında bir jurnal satmağın fikrində yox. İspan dilində və Azərbaycan dilində və Türk dillərində
Azerbaycan Respublikası yepyeni bir devlet Fransızlar için. Banagı Azerbaycan çok çok az tanınmış Fransa'da genellikle.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra Globus proqramında.
Globus verilişini həmkarım Samirə Faiqqızı hazırlayıb. Saat 9:25-də qalmış qulaq asa bilərsiniz verilişi.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Axır 2-3 ildə Azərbaycanda evlərin qiyməti çıxıb kəllə çarxa. Bunun da səbəblərindən biri sementin qiymətinin qalxmasıdır, deyir ekspertlər.
İndi hökumət sementin bahalaşmasının qabağını almaq istəyir. Bunun üçün də sementin kisəsini dəyişəcəklər. İqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədov çatdıracaq.
Azərbaycanda sementin vahid qiyməti yanvarın 15-də elan olunacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna Qaradağ Sement Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin marketing şöbəsindən bildiriblər. Sement kisələrinin üzərində qiymətlərin göstərilməsi isə 2 aydan tez mümkün olmayacaq. Cəmiyyətdən verilən məlumata görə gecikmə üzərində qiymət göstərilən kisələrin hazırlanması prosesi ilə bağlıdır. Kisələr fevralın sonu martın əvvəlinə hazır ola bilər. Ötən il dekabrın 8-də İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev Qaradağ Sement Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndələri ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirmiş ki, 2007-ci il yanvarın 1-dən etibarən bu müəssisənin istehsal elədiyi sement kisələrin üzərində göstəriləcək vahid qiymətlərlə satılacaq. Göstərilən qiymətlərdən baha sement satan dilərlərsə dərhal cəzalandırılacaq. Nazirlik kisələrin üzərində qiymətlərin yanvarın 1-dən göstəriləcəyini bildirsə də, Qaradağ Sementin rəsmiləri isə nazirliyin bir qədər tələskənliyə yol verdiyini deyirlər. Və sonda valyuta məzənələri. Yanvarın 4-də də Milli Bankda 1 Amerika dollarının kursu 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 14 qəpik, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik olub.
İqtisadiyyat yeniliklərini İlkin Məmmədov çatdırdı. Dalğanı dəyişməyin növbədə idman xəbərlərdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Prokurorluq Maik Tagsona qarşı rəsmi ittiham irəli sürüb. İdman xəbərlərinin vaxtıdır. İdmandakı yenilikləri Rövşən çatdıracaq. Üçün nə qədər iş kəsilə bilər Tagsona?
2 ildən 7 ilə can. Ancaq təbii ki, əgər ittihamlar sübut olunsa. Boks üzrə keçmiş dünya çempionu narkotiklərin saxlanmasında ittiham olunur. Bir də narkotik istifadə edib maşın sürməkdə. Tagsonu keçən həftə həbs eləyiblər Arizona ştatında. Onun şalvarın cibində bir də maşındakı siqaret qutusunda 3 paket kokain tapılıb. Protokol tərtib olunub. Tyson narkotik istifadə elədiyini boynuna alıb, bundan sonra Arizona ştatını tərk eləməmək şərti ilə onu sərbəst buraxıblar. Məhkəmə yanvarın 16-sında olacaq. Tyson bundan qabaq zorlama ittihamı ilə həbsxanada yatıb. Nikolay Valuyev ilə Vladimir Kliçko arasında döyüş artıq bu il baş tuta bilər. Valuyev ilə Kliçko artıq müxtəlif versiyalar üzrə super ağır çəkidə dünya çempionu olublar. İndi onlar arasında birləşdirici döyüş olacaq. Belə bir döyüşün keçirilməsi üçün Ümumdünya Boks Assosiasiyası və Beynəlxalq Boks Federasiyası danışıqlara başlayıblar. Dünən Ukraynada Odessa şəhərində sürətli şahmat üzrə Dünya Kuboku start götürüb, yarışın təntənəli açılış mərasimi olub. Azərbaycanlı qrasmeister Teymur Rəcəbov da 16 şahmatçının mübarizəsinə qatılıb.
Çox sağ ol Rövşən. Sonda hava məlumatında xatırlayaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Temperatur 5-8 dərəcə arasında olacaq, amma gecə Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində yağış da yağa bilər.
Rayonlarda isə temperatur 3-7 dərəcə olacaq, gecə qar da yağa bilər.
Bir xəbər ətər verilişi də burada yekunlaşmaq üzrədir. Verilişimizin sonu.